mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobelikeye. Kuko ilamu pebuye ibolamu na banso na lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala. Uto studio 17 awa na Washington DC puna VOA Lingala. Kupesa bino sango tuzali na yango yambo na bokuse nini tuzali na yango na sango tuzali ya mokili ya lelo. Beaucoup d'animaux susu ya litumba kati na président Félix Tshisekedi ya Ecolo Congo démocratique na Paul Kagame ya Rwanda bokosalema omokolo mwa yinga na Luanda na Angola na bokambami ya mobandisi atiama na Union africaine mokonzi ya Angola João Lourenço oto yambaki ministre ya mambi ya bapaya ya Ecolo Congo démocratique Kitik Thérèse Kwai Kambwa Wagner na ba studio na biso awa na Washington DC. Biro ya ba inspecteur ya droit de l'homme et bien ici tené ya mokambi ya soda ya Ituri bayi mibeko bayi politiki ba tata pe ba mama bayike bayi mboka tukolanda sango yango buta bongo Ituri
ako kiko ya na makambu oyo za nango oyo ye a constaté peut-être ye a yebite eza droit na yeto eza droit na yete me a ye a limboli biso makambu oyo ye a moni après biso toko yeba ndenge nini ya kotinda
bayi kulibasa tu ba université officielle ya Bukavu UOB ba bini ba tu ba yambo na momekano ya plaidoirie ya sexe na mikili ya Afrika ya mobu koto tukumi bale na ibali na minei
tolonga kina mimekano mingi lukula ya kukuma pe tobimaki bayambo ya koloba pe tobimaki lisanga ya yambo na momekano ya bolobeli bato oyo ngai moko nabimaki molobeli molamu mwa bato
bokone boyebanaki te kino sika bozali kongala na mboka panzi na etuka ya kwango bato bayike bakufi mpe bato basusu bazali na yango nalinaka na biso monganga na sala nini tokolobela yango tokoyamba mokambi ya direction ya epidemiologie ya ministère ya mambi na bokolongono na Ecole Congo démocratique docteur Aaron Aruna Uta Kinshasa makambo mayemanso tokokende na bolai nango na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokusei. Donald Trump mokonzi oyo azali kozela kovandisa mana ebonga po azungila kukamba Ekolo Amerika na bokonzi ya mibale aponami bomoto ya makasi kuleka ya mobu 2024 na magazini ya Ekolo Amerika Time. Ba busakuli boye busepelisi mingi ba bourse ya New York e payi bato babetaki maboko mingi moyili ngomba ya ba republicain a sali bo zungi ya kokamwisa pe ekomi magazine ya New York Time. Lelo otomoni bo zungi bo populisme to ya maloba masepelisaka bato mingi pe mamimaka bato na sima na yango elobi Time. Uwenu elobi ete ezali na motu ya monene pe na bosenga ya lumbango ete misalam ya ekolo opo na bopekisi monyokoli to torture ya mabe kuleka na bokangami bwa bato botiama na esika na Ekolo Congo Demokratika. Su komite ya uwenu po na bopekisi bwa monyokoli to torture SPT esenga ki yango lobi luleki si mana mobembo lingali ya yango salaki mikolo mileki na Ekolo Congo Demokratika mokambi makambo Ekolo Congo Demokratika esi esali na botiami ya mekanisme ya ekolo ya bopekisi monyokoli ezali malamu kasi bokelami na yango na lombango bozali na litumba elobi mokambi ya lipinga ya SPT Salum Diakate na liebisi abakisi ete bokelami na yango bozali na ntina makasi pona kopesa travail ya nu na lombango na lolenge ya mabe makasi bato bakangemaka babikaka ba monaka na ba monaki yango na mobembo basalaki na ekolo Congo démocratique. Ekolo Congo démocratique etiaka manzaka na convention contre la torture toboyo kani ya molongo pona kuboya monyokoli. Manduki to bibundeli kulika kama ya babundi ya kala ya ituka ya Ituri ezungisami na maboko mama mpinga maikolo Kongo demokratika kati na sanza ya zomi na ya libwa PDD RCS manaka ya bobutu li manduki bobimisi na mangomba ya basimba manduki pe botomboli ya masanga ya bato pe botiami ya kimia elobiete ezalaki manduki kama moko na mwambi maye mazoma ki kati na sanza ya mini ya 2023 kino ya sanza ya zomi na moko ya 2024 mukambi ya PDD RCS Flori Kitoko alobi ete kaka e na eleko yango babundi bakala bamangomba mandenge na ndenge bazongesa ki pe masasi mabitumba koleka ankoto mibali na kama misato. Flori Kitoko alobi na bapandisango ete babundi bakala bango bazala ki ya mango Gomba Kodeko, FPIC, Mai Mai, FPRI, laki ete misala miabo lukisbo la mousi, ba bundi bakala, mizali kokoba, pona kuzungisa kimia na ituka eye. CNDH RDC misala mia ekolo ya makuki mabomoto na ekolo Kongo demokratike lakisi bo bangi bwayango na misala zero kuluna eye ministre ya mambi masembo pe garde so ya ekolo Kongo demokratike Constant Mutamba asakoli ete baye bakozwama bakopesa maetumbu ya liwa lisakoli liye li kokani soki mokete na maye ekolo Kongo demokratike elanda bo ekolo eye elinga e kabolungwi ya etumbu ya liwa elubi liyebisi ya CNDH. CNDH esengi ete etumbu ya liwa etia mate na mosala esengi na mokonzi ya ekolo kosale la bokonzi boye ya buku likonzi pona kobongo la etumbu ya liwa espesa maka na etumbu mosusu. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bokutani mosusu ya litumba kati na president Félix Tshisekedi ya ekolo Congo démocratique na Paul Kagame ya Rwanda bokosalama omokolo mwa eyenga mokoya na Luanda na bokambami bwa mobundisi ya tiama na Union africaine mokonzi Angola Joao Lourenço. Toyambaki ministre ya mambi ya bapaya ya ekolo Congo démocratique Thérèse Kwaikwamba Wagner na bastudio na biso awa na Washington DC. Tolanda biano apesaki biso.
Donc il y a plusieurs étapes, si vous voulez, que nous avons parcourues le long de ce processus de Luanda, des étapes très importantes.
Ezali na bitape mingi tosito leki na misala ya Luanda, bitape ya ntina makasi. Ya yambo ezala ki botiami na musala ya cesser le feu le 4 août. Étape ya ntina makasi ezala ki botiami na musala ya mécanisme ya vérification ad hoc renforcé, mécanisme ezali kati na yango na ba expert ya Angola, RDC pe Rwanda. Baye mosala na bango mozali ko yikisa makasi na mokumba ya kolandela mpe kotala soki cesser le feu ekomi wapi. Etiamaki na mosala le 4 novembre. Pe etape ya misato ya makasi ezalaki botiami na mosala ya concept des opérations. Bitape misato ya makasi biye bisengeli kopesa nzela na komema eyano na bofunda miyangambo ibale. Olobeli likambo ya litomba mingi liye lizali botosi ya bilaka. Ezali likambo liye biso na RDC to bete la ka sete ntango inso. Lokola bongo pe na biso likambo ya motu ya monene kotala ndenge bilaka biye bizwami na boyokani bakonzi ba bikolo bako suka na kotia manzaka biko tosama. Wanande toko zwa lokola ba temwe ba imolongo, conseil de sécurité, ba ebanso basalampe ba sengaki bosili sami na kimia pe na nzela ya diplomasi. Tozali kopesa pe bango mokumba mpo ete bato banso bana bana batelema banso mpo na botosami ya bilaka binso bikopesama. Yango wana omokolo mwa mosala Mokonta ngo nazalaki na conseil de sécurité na belelaki bayi conseil ya sécurité pamba te mécanisme ya vérification esi etiamaki na esi kampe ezali ko sala uto le 5 novembre na bayi ya Angola pe ya RDC kasi Rwanda etinda kina nute ba expert na yango pelelo ekokisi mikolo ntuku misato na mitano ezali mosala ya conseil de sécurité ya bayi molongo kasi ya bisompe ya kotia mbamba na bato banso bazali na makambo mango po ete bilaka biso bitosama. Yango wana omokolo mwa mosala moko ntango nazalaki na conseil de sécurité na belelaki bayi conseil ya sécurité pamba te mécanisme ya vérification esi etiamaki na esika pe ezali kosala uto le 5 novembre na bayi ya Angola pe ya RDC. Kasi Rwanda etindaki na nute ba expert na yango pe lelo ekokisi mikolo ntuku misato na mitano ezali mosala ya conseil ya sécurité ya bayi molongo kasi ya bisompe ya kotia mbamba na bato banso bazali na makambo mango mpe ete bilaka biso bitosama. Concept ya ba operation ezali mokanda moko très technique mpenza e ezali na bilaka mibale. Bilaka minene ya makasi biyebizali mpona RDC kosukisa ba FDLR mpe mpona Rwanda bolongu ya mampinga. Lokola na lobby ezali mokanda très technique yango ezali mpe na ba jalon mpe makambo ya manaka maye tokoki komezure. Nansele yango na kukite ko sili sa koyebisa nyonso awa kasi ezali na makambo mamanaka mpe ezali na bitapi ya kulanda na kotala kama konzi mabele ya minene bosuki samia ba FDLR pe bolongi ya mampinga. Désengagement de force na yebi ezali maloba maye Kigali esalakate. Kigali elobe lande leve de mesures defensives bolongoli ya mikano ya komibatela. Mokanda molobe laka leve de mesures defensives to désengagement ya mampinga ma RDC. Pona biso bosolo bozali polele mpe ezali kaka te bosolo bwa ekolo Congo démocratique kasi ezali mpe bosolo ya ba expert ya Nations Unies bayebandima ete bozali na koleka basoda nkoto mine ya Rwanda na mabele ma Congo démocratique. Ntango tozali kolobela désengagement de force e Rwanda ezali kobenga levé des mesures défensives ezali bongo bolongo lami ya mampinga mabango na mabele na biso. Na monite mampinga masusu Rwanda ekolongola na mabele na Congo.
Et donc il ne reste plus que les forces armées rwandaises.
Bureau des inspecteurs ya makoki mabomoto e bengisi pene ya mokambi ya soda ya Ituri bayi mibeko bayi politiki batata ba mama na bayike ya bayi mboka tolanda motalisi ilungi na bango mwana mboka bopola mopaso Patrick Ndenge a kolakisa litumba lya lingomba ya ye epai ya bayi etuka ya Ituri. Christine Abedito.
Na mokolo oyo mokili mobimba mozali kokanisa mambi matali makoki mabomoto BDH Bureau des inspecteurs de droits de l'homme ebengisi pene ya mokambi ya soda etuka Ituri bayi mibeko bayi politiki batata ba mama na bayike bayi mboka tolanda motali si elongi na bango mwana mboka bopola mopasa Patrick Ndenge akotalisa litomba ya lingomba eye epai ya bayi etuka
akoki koya na makambo oyo aza nango oyo ye a constaté peut-être ye ayebite eza droit na ye to eza za droit na yete mais aye a limboli biso makambo oyo ya moni après biso tokoyeba ndenge nini ya kotinda ba oyo ya biso ba agent ba inspecteur ya droit l'homme pour que bakende komanyola yango ya malamu bayeba réellement autorité à la violer droit na ye la place nini après tokoyikende na ba nzuzi ba oyo bakataka ngwanga pour que bayeba na kolobela ye parce que balobeli ya solo na ba oyo babatela biso mingi ya solo eza kaka bango kaka ba autorité nde bakoki kobatela bango kaka ba autorité ne bakoki kosunga bango na kolobela bango bosembo na makambo etali bango mena biso na cadre na biso tokosala kaka relais ya kozwa likambo na ye kokomisa yango na face na place oyo esengeli ekoma après toluka solution oyo ekobima
bato nyonso oyo bafandi na mboka Ituri eloko nakoki koloba na bango bolingo soki eza na mitema tokotonga Ituri bolingo soki eza na mitema tokosala na mabete bolingo soki eza na mitema tokobomana te.
Moyangeli ya mokambi ya soda ya etuka Ituri General Raus Chalwe oyo azalaki pe na milulu miango abeti sete na koloba ete na Ituri bato misusu bazali kotosa makoki mabomoto te na yango asengi na basali ya BDH bapalangisa sango ya botosi makoki bamomoto
Ituri bien que riche Ituri ezali na bomengo ebele ya bato pe ya mabele, kasi elekisi mikolo ebele kati na kokoso makasi mpo na nzela ya kozanga kotosa bosolo bwa bato. Bazali kokima bitumba mikolo nyonso, bana bazali komona bosolo bwa bango bozali kotosa mate. BDH eye mpona kozongisa botosi ya bosolo bwa bato, ekolwa bokoma mpe kopesa eyano na kokoso na maimatali droit de l'homme. Tozali koluka lolenge nyonso tozongisa kimia na etuka mpe botosi bosolo bwa bato. Nasengi bosala mosala na bino na limemia, ezali mosala monene ya kozongisa makasi ya bai etuka na botosi bosolo bwa bato
et de faire triompher la justice.
Baike bai bazalaki na milulu miango ba pesi pe makanisi na bango
ba respecter la droit de l'homme ba pesi yo formation donc okoyeba droit na yo okoyeba droit na yo pe okoyeba devoir na yo o ekotika la tango yebi okoyeba nini okoki osala ou bien nini mutu okoki osale la yote tango mutu akei pembeni okoyeba o eza droit na nga awa mutu akei pembeni
par rapport na mulule ya lelo tosepeli makasi komona ke droit de l'homme ezali deja mis sur pied po tozali komona mbala mingi ba violation du droit de l'homme ezali kobattre ple kati na mboka ya biso ya Bunia pe ya Ituri précisement okomona ntango mosusu kama makambo ya nyongo kozala boye bato babundi bato bazokangama na baprizo ya biloko ya bongo ekopermete sikoyo bato po bazali lese quand même droit de l'homme emeka kointeri par rapport na
esali bongo mbula 1 uta mokili mozali kokundola mokolo ya botosi makoki mabomoto Bunia République démocratique du Congo, Christine Abedito, pona lolaka America, VOA Lingala.
Baye kolibasato ya kelasi ya likoloto ba université officielle ya Bukavu UOB ba bimi bato bayambo na momekano ya plaidoirie de sexe na mikili ya Afrika mia mubu koto tukumi bale na mibale na minei mikolo mileki na ikolo Belgika tuyo kasango yango na Yvonne Apimba.
Quand une femme s'élève, le monde entier s'élève.
En ce jour, nous portons un lourd fardeau. Celui de la défense des droits de l'homme et de la défense des droits de la femme en particulier.
Ezali Bongo, Baekoli Sarah, Ziga Benabinto, Joël Minani, Nampé Juskar Milingi. Bangonde Bazwin Keni, ya plaidoirie orale, Tobo Sambeli Yamalamu, mémoire écrit Yamalamu, Yalingomba Yabae Balobaka Mona Mali Falansé, Yalisanga Nabango Yamalamu Kole. Balongi basala ki momekano ya droit de la femme, to ya makoki mabasi, na ya makoki mabomoto ya molongo, to ya droit international humanitaire. To yoka elenge mwasi moye kolisara zigabe.
Tolonga ki na mimekano mingi lokola ya kokoma, pe to bimaki bayambo, ya koloba pe to bimaki lisanga ya yambo, na momekano ya bolobeli bato, oyo ngai moko, na bimaki molobeli molamo. Mwabato. Momekano ezalaki na tina mingi penza ya kolobela droit de la femme molongo mobimba. Kobatela pe kotosa mibeko na tina na mwasi. Bamba tena mikili ya Afrika mibeko na tina na mwasi ezonyata mama kasi. Ndebiso pe tosalaki mimekano miangu pe tozwi trofe tolongi tolimi lokumu na ekolo na biso.
Wongozi wa jimbo na autorite
makonzi ba ekolo na ba Iyobe, tozali bana babino. Lobi bisonde, tokuzala bakitani babino. Bosa likabiso. Liboso ya momekano, tobete la kibino bikuke. Kasi bofungole la kibisote. Bwe, tolongi, tomemi trofe. Tokanisi ete, bokosunga ba oyo, bakoyasi manabiso. Elonga oyo, izali pona kombo na bisote. Kasi kombo ya ekolo, ya Bukavu, pe ya Iyobe, nde ekomami na buku ya mokilimo. Ezalaki mosala ya petete to ya mokolo moko te kasi ezalaki maele na mabungisi ya sanza motoba tosengeli na lisungi na bino makasi lolenge ya bikolo misusu
mpona loreato tomolongisa razigabe mbano ena epesi lokumu na etuka Sud Kivu pe na ekolo Congo Demokratiki mobimba na komono bikolo bya Afrika zomi na motoba to 16 eta Afrika africain na ba université Nkama Misato balekaki na momekano mona na Bruxelles kuna na ekolo Belgique balongi basengi lisungi ya bakonzi ya ekolo pona kokende oboso toka
tozwaki mikakatano bakonzi bakelasi na ba etuka ya Sud Kivu bakendaki na biso elongo te tokendaki biso moko ezalaki malamu te kuto kendaki na kombo ya ekolo na mimekano misusu tosengi na bino bokende elongo na baekoli ezali na baekoli oyo bazali pe na mayele mingi kasi bazangi lisungi trofe oyo ezali kaka mpona kelasi na biso IOB Bukavu te kasi ezali mpona RDC mobimba ata kelasi moko te esi elonga trofe misato na momekano ya boye tosengi guverner ya Sud Kivu ayamba biso ata na kisasa mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi ayamba biso yango ekotinda bamisusu mpe kopesa bango posa mpe makasi ya kolonga na mimekano ya mbala ya nsima
momekano mona mobongisamaki na lisungi ya lingomba ebengami ekaliti nao Bukavu Yvonne Apimba po na VOA Afrique Lingala
sika tolanda bongo munganga na salanini
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Soki yo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Mboki na bino banso, lelo na alinaka na biso munganga nasala nini. Toko lovela, bokono, boye, bozoliko, buma, bato na panzi na ituka ya kwango, bokono bongo, boye, banina nute, penza. Pona urobe lango toko yamba bongo munganga Aron Aruna oyazeli direkteur mokambi ya maimatali bongo ba epidemi na ekolo Congo Demokratika. Mbote Dr. Aron Aruna.
Mbote ndeko journaliste.
Docteur Aron Aruna, yebani même docteur, même ministre ya mambi ma bokolongo non, ekolo Congo Demokratika alobaki yango. Bokono moko bozali ko ngala na mboka panzi na kwango kasi bokono ngo boyebani te sika lelo tango tozo ba boye nini bo si boyebi batu boni bazu yango batu boni bakufi na esika yango
mato mingi ndeko journaliste liboso ya kokende na mozindo ya makambo yango ya bokono yango ya panzi nalingaki inaki asete si likolo ya population ya panzi. Population ya panzi eza population moko eza d'abord population isolée comme oyebi une population oyo to ya malnutrition eza mwa élevé une population ou même accessibilité na soins de santé eza kopose problème une population qui est tokolo baza na kwe moko isolé parce que Kaemba jusqu'à Panzi na kanisi eza plus de 250 km zéda exacte tout ça. Donc moko eza population moko eza na kati ya mikakatano mwa mingi au pied de vie économique, sociale, sanitaire et ainsi de suite. Et puis de temps à autre na Panzi wana tosi ele kakake mbula mobimba koyoka epidémie ya fièvre typhoïde, epidémie ya nini, epidémie ya cela. Na kanisi eza eloko moko esale depuis longtemps gouvernement l'état ameka kotala la situation ya panzi parce que bandi lelo te okufa bato ya panzi bandi lelo te chaque année na kanisi epidemie eza kote kumi donc situation ya panzi eza situation moko efale bakonzi batala yango na mozindo bon ekipe mise ekitaki na panzi mais d'après première information, c'est la malaria. C'est tout à fait normal. Sauf la population plus de 50% n'a pas de malnutrition. Et les gens qui ont été les amis du pays. Et que les lois ont été épidémie de paludisme, parce qu'on connaît maintenant les épidémies de paludisme avec les petits changements de climat. Et quand ils ont été les amis du pays, ils ont été malades. C'est ce qui fait que les gens ont été les amis du pays. Donc, le paludisme est une maladie. Mais écoute, la terre est moko, il y a des vulnérables, il y a des problèmes à ma casse, l'hôpital est fait ça, même ma kila, parce qu'on a des choses qui sont en train de se na sima ya ya malaria wana ma nutrition zali na sima menitrice ya ba problème respiratoire eki na ma makambo mususu ba maladie ya reki parce que mai eza problème kuna bato baza vraiment na état ya pauvreté moko extrême au niveau ya pan. Alors on wana nyoso soko ki ensemble c'est tout fait normal que état za wote toza na épidémie ya pan.
Kasi lelo yo, bon, yebani keza malaria, tu paludisme, kasi lelo yo batubuni ba kufi banda bazaiko, yebana noteso keza laki nini, motango nini bozo ikuna?
Statistique ya malonga nano, yebani, paske batunyesu wazako lo bautu de 140 décès. Ebonga ki ekipe pota na ba village emene enquête, na ba village andike mike pouba e ba efektima chaque village nani ya kufi, nani ya salaki malaki. Mais chiffre on le bâtiment qui le bosse va l'obtenir autour de 140 décès. Mais maladie on se voit autant les rapports et zones de santé et pendant que les locaux les locaux sont amis par les misato pendant que tu n'as alerte au niveau supérieur bon niveau supérieur pendant qu'on met à côté la situation en Rwanda et dans le cas la situation les cas qui n'a la manière ma situation est rougeole pendant ma coufi 23 semaines 44 semaines à trois ans réagir. Mais lorsque les médias et le lobby, nous avons posé à l'État et à la santé, nous avons comme côté de la situation. Vraiment, il y a des choses où il faut vraiment rectifier par rapport à la prise en charge, surtout la population qui est laissée dans l'intérêt du pays. Sauf si la situation est une chance, on va trouver un peu de temps. Voilà, nous avons dit que la statistique est bonne. Il y a un bilan provisoire, il y a 140 décès. Mais parmi ces 140 décès, la majorité, comme on dit, plus de 50% ont moins de 10 ans.
Kasi, ce qui est le malaria, c'est que les gens ont été na en bateau, na bateau, kasi na nzela ya kusoma na ngungi. Bongo, ndenge nini malaria yango zali komona na lokola tondokoza na sango na mukusi na musika ezalaki na ba symptômes ezalaki kolakisa lokola ekozala contagieuse kote pesanaka.
Mais épidémie ezali wana parce que tolingaki toloba makambo nyonso. Au moment où on a négligé les noms de la République démocratique du Congo, les effets du réchauffement climatique. Environnement, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Environnement, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Et la condition, nous sommes réunis avec tout ce qui bouffait de chaleur. Ce qui bouffait de chaleur, ils ont un impact sur malaria. C'est-à-dire, cycle de malaria comme beaucoup. C'est-à-dire, contamination comme multipliée. Alors, contamination se multiplie pendant la période favorable à la multiplication de Mouki, dans une population basse en malnutrition, dans une population accès aux soins pose problème. Je pense que c'est tout à fait normal qu'il y ait cette épidémie.
Kasi soki bo yebikeza malaria lokola kuna pase zali bozangeza bomemi makoki bomemi ba kisi mino ba moustiquaire pona opesa bat babandi kuna na isika yango.
L'intervention est un peu comme il est maintenant, mais la qualité de la situation n'a pas dit que c'est un peu comme la malaria. C'est vrai, la situation est une interpellation. Il faut battre la situation n'a pas dit de façon globale. Il y a d'abord la santé de santé. Il faut battre la santé de santé. Il faut moustiquaire et parmi les zones prioritaires, il faut battre ça. Moustiquaire imprégné, mais il n'y a aucun monde qui est allé dans le fonds mondial. Le fonds mondial, il y a après ça. La moustiquaire n'a pas quoi, mais il y a un peu allé entre les ministères de la santé et le fonds mondial dans le Canada pour la Macamboane. Mais c'est rien de l'homme, on a compris ça. Moustiquaire est à solo, il faut compris ça, médicament est à solo, mais il faut qu'on ait aussi santé à pas d'amitié. Mais là, il y a malaria, l'homme qui est évité pour l'épidémie à rougeole.
Zalaki docteur Aaron Aruna mokambi ya ba épidémie na ministère ya santé publique yangonde suki si sango ya mokili lelo ya motuya ezalaki ministère ya mambi ya bapaya ekolo Congo démocratique Thérèse Kwai kwamba to yambaki awa alobeli bokutani ya mokolo moyenga kati na mokonzi ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi na Paul Kagame ya Rwanda na Luanda. Matundu mingi na bino banso matundu pe lokola na Lionel Gaima na
Mr. Wang, Isalaki Wabino, Eddie Isango.